Haizeak eraman gintuen bezala, haizeak bueltan ekarri gaitu.
Edo apurka, hirietan piztuz doazen argitxoek.
Edo lasunen kabaretean, zubi azpitik doan urak.
Edo agian, atzeratu den erlojuaren orratzak ostikoa eman, eta hemen bertan gaude.
Edo zergaitik ez, egutegiak betetzen dituzten numeroek ekarri gaituzte.
Edo puentina asmatu zuen armierma bezala, kamioiaren gurpilarekin itxatzita etorri gara, edo Mary Poppins bezala
kontua, aterkin batekin egaliten. Kontua kontu, hemen gaude, Bilbo iria irratian, hegalean dabilen irian.
Eta baita, hemen izango dira, letra, irudi, keinu, kantu eta ametxen sortzaileak.
Ongi etorriak, Piper Polizera.
Oporren ostean, Piper Polizen berriz ere, Bilbo iria irratian, baina irrati asko dago munduan, eta guk orain salto egingo dugu, ba, Radio Lisboara esate baterako, itoitzekin batera.
plastikozko uinak, plastikozko mende hoi infinitora nalama, ina insulizez, planeten hautzak aizak, zabaltzen onbean,
Arratzaleko zazpirak Bilbo Hiria Irratian orain hasten da Piper Police orain eta gaueko 9ak arte hemen izango gara eta gurean gaur gonbidatu ezberdinak izango ditugu.
Hala se da, ba, bigarren denboraldiko lehenengo saio hau antzerkiarekin hasiko dugu, artea deituriko lanarekin hain zuzen ere, arte izeneko lana idatzi zuen Jasmin Arrazik duela pues 12 bat urte edo gutxi gorabehera eta baduela hilabete euskaraz ezeinatu zuen Txalo konpainiak. Bantzeslan hori buruz hitz egiteko gurekin Asier Ormaza aktorea izango dugu hemendik minutu gutxitara.
Antzerkia eta baita ere zinea izango dugu protagonista gaur Piper Policen. Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, urrian Euskal Herriko zinema guztietara heldu da Nomadak TX dokumentala. Gaur gurean Igor Otsoa izango dugu Nomadak TX dokumentalari buruz hitz egiteko.
Eta musika, nola ez, musikare gurean egongo da Kerobia musika taldearekin. Nafar taldeak bere bigarren diskoa kaleratu berri du, Rose Eskargot izenekoa, eta diskaren inguruan itzeiteko, ba, taldekide bat izango dugu hemen, gurekin Piper Policen lan berria ezagutzeko.
Eta betiko edo pasadan denboraldian izan genituen atal batzuk ere, aurten ere gurean izango ditugu. Gomendioak aste honetan, proposamen ezberdinak Euskal Herriko toki ezberdinetan, eta gure gomendio ez aparte, nola ez, gure irrati novela.
Ala se da, Jon Troiope amabostian behin gurekin egongo da, gurekin izango dugu irrati novela, eta gaurkoan 25. atala entzungo dugu, esnatuta ote. Eta, ba, gure saioa maitalentzat, ameslarientzat, eta, bueno, ba, guretzat ere egiten dugu. Eta Alice Smithek horrela deitzen dio bere lan berriari For Lovers, Dreamers and Me. Alice Smithen, Dream.
Okay!
When I wake up in the morning time, I like to see you sleeping by my side. I think about the nights we had before. Wanna give you this and more. Let you know I truly adore you. Being with you, loving you, this way is so sweet. When you kiss me, you're making my knees go weak. We could be forever happy through rain or whatever. Never gonna take the fantasy away from you. I made sound. Now it's beating like my head's in the clouds. Never doubt that I'ma always be down to hang around you. You're making me feel so good inside. Way I feel when you love me makes me want to cry. Up the strength for the things you do. Make my love dream come true. Moving me to tell you that I love you.
Love, love, good.
Ba, Dream zein hain zuzen ere Alice Smithen kanta, eta ez dakigu ba, ametxan ataskatuta geratu gote den. Bera ba, Lasunen kabaretari tartea egingo diogu orain, esan bezala antzerkari buruz hitz egingo dugu. Mila bederatzireun da, 1984ean, taularatu zen lehenengoz Jasmin Arrezaren art antzeslana. Urte hartan Parisen estreinatu ostean, 35 hizkuntza baino gehiagotara itzuli izan da lana, eta baita arrakasta handiarekin eskaini munduko eskenatoki askotan. Gurean duela hilabete inguru euskaraz estreinatu zuen Etxalo konpainiak, eta gaur gurekin Piper Polisen arte antzeslanean dagoen hiru aktoretako bat dugu, Asier Ormaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ba, esan bezala art lana, ba, mundu osoan ba, oso ezaguna den antzeslana dugu, eta pozik egoteko ba, arrazoia badar, ez? Ta azkenean euskaraz taularatu alizate hau.
Bai, pozik egoteko modukoa, eta gainera olako, no zuek esan duzun moduan, ba, bueno, mundu mailan arrakasta izan duen antzeslan bat Euskal Herrira ekartzea, ez da? Eta guretzako ere ohorea, bintzat, aktore bezala, ohorea da olako antzeslan bat bintzat taularatxatak orpuztea, ez?
Alako lan bat prestatzeko orduan, hain lan ezaguna, saritua, eta bar, nola egiten zaio prestakuntza lanari?
Bueno, egia esan eguk prestakuntza lanari produkzioa dela eta nahiko, bueno, urruti gaten zaigu momentuz, ez? Bintzat, honetan makizu nire kampingazaleko koizlean izala, baina, bueno, momentuz hori alde bat erutzi dugu, ez? Osena, eta antzes lan ontan Txalok egin du lan hori, eta guretzako nahiko lan erraz izan da, egia esan tekstua jaso genuen, eta nola itzulita, nahiko itzulpen zoragarria benetan, hori ere nabarmentzeko kontua da, egin den itzulpena, eta egia esan, ba, bueno, nahiko lasai, egia esan, bai hau, eta bai, edozein antzes lan izanik, nahi za mundu mailan arrakasta izan, guk errespetu berarekin hartu behar dugu, eta edozein antzeslan hartzeko momentuan hartzen dugun errespetu berberarekin hartu dugu.
Gainera, beno, ba, berehala, ez? Prestatu zenuten lana, entzaioak, ba, nahiko azkar juntzian, ez? Igual horrek ere,
bai,
ez dakit,
bai.
Carlos Zabala zuzendaria gauzak argi zituelako hasieratik, o da zuen gaitik, ez dakit, ez?
Bueno, Carlos Zabala oso, bai, gauzak nahiko argi zituen, eta egia esan bai, hilabete eskasean montatu izan da antzeslana, eta, bueno, Carlos ere, bueno, hori dela eta nahiko pozik ibili izan da, eta bai, egia esan nahiko azkarre prestatu izan delako, ez da. Eta zergatik, bastakit giroa ere oso nahi izan da, oso lasaia, eta, home, urteak ere badira, ez da, nire kasuan, eta, bueno, Joseba eta Ramonen kasuan zer esanik ez, bai, urteak dira, ez da, taula gainan, eta horrek ere ba nolabait ba abantaila bat ematen dizu laneak orduan bai ba urtetik urtea gauzak bueno behintzat errezago harrapatzen dituzu o behintzat emaitza arinago ailatzen da, ezta.
Bai, bai, errekorra bada, ezta? Ilabete baino gutxiagoan.
Bai, bai, egia da. Gu bainekin la alde horretik eta hori dela eta ba bueno bakizue testu izaten dela, testu ikasteko orduan izaten dela, bueno, atzerapena sortzen duen, bueno, ba, nolabait kontuetako bat hori izaten da. Eta kasu honetan alde zaurretik ja ikasi dakarri izan dugu testua, orduan horrek ere asko erreztu izan du ensaio prozesua.
Eta gainera igual, hirurek gaztelerazkoa edo beste hizkuntza bateko lana ikusita bazen eukaten ere, ez da?
Ba, bueno, nik egia esan enukan ikusita, ezagutzen nuen, antzesla, baina enukan ikusita, eta Ramonek bai ikusita zuen, eta zu Josebak ere ez zuela ikusita. Baina, bueno, ez, gaina nahiko, bueno, esaten da moduan, antzesla nago aktoren antzesla ma da, ez da, o zinan esaten da moduan, ez da, aktoren pelikula badala, ba, kasu honetan aktoren lan da, orduan, mugimendu aldetik ere ez dauka gauza handirik, egia esan dana testuan oinarrituta dago, hiru pertsona jau egize gertatzen zaien eta ze kontuk ekartze dituzten gainean, ba bueno, hoi da garrantzizkoena, eta egia esan, ba bueno, guretzat testu ikasita eta testu horri nolabait bizitza mate edo bizitasunez hornitzea hori izan da gure lana, eta hori egia esan, ba bueno, ba bai, egia esan nahiko azkar eta hori dela eta ez dugu, ba bueno, horri ba mugimenduak gehitu edo momentu bereziako efektu espezialak horri etzaio gehitu behar, orduan nahiko, ba bueno, nolabait esan da, ba nahiko garbi izan da, ez?
Arte lan bat da korapioaren abia puntua, ez? Eta itzakiare, kuadro zuri-zuria.
Bai, hori da. Sergio, Ramon Agirrek, nola gorpuzten duen pertsonaia, ba bueno, bai, horrek kuadro bat erosi du, zuria, zuzen ere, eta, bueno, ba dirudi marra zuri finfin bat dituela, eta uno Marcos irakusten dio, nik gorpuzten duen pertsonaia, eta, bueno, nik egia esan ez dut ulertzen, eta ez diot zentzurik ikusten erosketa horri. Eta horrek, ba, bueno, lehenengo lizkarra sortzen du biauen artean. kuadroa dela eta hirugarren pertsonaia bat sartzen da, hirugarren lagun bat, Joseba Paolaza, Ibon. Eta ba bueno, hortik aurrera nolabait kuadroa bia puntua izanik, hortik aurrera kuadroesean ba ja euren arteko relazioaren nolabait krisian jartzen da, ezta? Eta euren arteko loturare krisian jartzen da eta bueno, orain arte eramandako bizitza beintzat nolabait ba hor kolokan jartzen dute, ez? Hori da nolabait taulan agertzen da.
Bai, hori da, ez arte azkenean, bueno, aitzakia edo da, eta dizkidetasuna edo izan ziteken beste gaietako bat, ez? Eta hor, pertsonai bakoitzak bai jokatzen duela marrola.
Bai, egia esan gai asko ikutzen ditu, eta bestalde ere esan dezakegu kuadro zuri bat izanik kontua, eta, bueno, batek kolorak ikusten ditu ala, eta besteak ez, Hori ere nolabait aplikatzen zaio, ba bueno, taula gaina jartzituzten gai hoiei, ezta? Gauzak ez diela ez zuriak, ez beltzak eta bueno, ba nabardurak daudela tartean, nolabait hori izango litzateke, ez? Mm-hmm. Eta hainbat urteko eta adiskidetasuna ere kolokan jartzen baldin bada ere eta kasu honetan jartzen da, ba bueno, beti gauzak segun eta nola behiratzen diran, ba modu bat ikusten dira edo beste modu batea. Orduan, tot hori dala nolabait ipuin honek kontatzen duena edo daukan bukaerako moraleja hori, ez.
Komedia bati buruz ari bagara ere, badaude lanean hain komikoak ez diren egoera edo elkarrizketak, ez?
Bai, egia esan, bo, komedia da, hori argi eta garbi komedia da, eta testuan oinarritua, eta ze esaten den, da nola esaten den, hortan datza, antzeslan honen komedia, ez da. Eta bai, badira momentu, bueno, ba gorragoak, ez da, nola baitu bai, ba dizkien artean, esaten dien gauza batzu, baneko batzutan gordinak erta daitezke, eta hori eta bai, gero momentu ja latzagoak egoten dira. Baina berehala ere komeriaz nolabait apaintzen dira, osea esan dut estela hola antzeslan gorra beintzat ja jarraitzeko edo gauza astunak kontatzen dituen horietako bat, nahiko arina da alde hortatik, bueno, komedia eta nolabait egoera animiko guztietatik pasatzen da nolabait, ez? Eta hirurek ere pasatzen dute. Barre egiten dute, negar, haserre, esan dut, danetatik pasatzen da. Hori da.
Eta zuentzat, aktorentzat zen olako funtzioa da, ez da? Zegia ordu eta goi minutu hor zabiltzate ia urten barik, zuk diosu bai. Moduan ez, egoera ere, ba, momentu batetik bestera aldatzen duzu, Zen olako funtzioa da, Eta aktore obra bat dela, esan duzu,
bai, orduan, bai. Hombre, guretzate egia esan, eta hori komentatzen dugu, egia esan, nahiko lasaia, alde hortatik nahiko lasai hartzen dugu, bai funtzioa, eta bai, alde zaurretik ere ez dugula prestakuntza dirik behar, baizik eta txuri jantzi, eta taula atea. Oduan, alde hortatik nahiko lasai, oza, ensaioak nahiko lasaiak izan dira, prozesua oso lasaia izan da, eta hori nolabait izlatzen da gure egoeran, edo nola, bentsat, nola ekiten diogu ba egunero edo bueno astebukarero antzeslanari, ez? Neko guretza neko lasaia da. Testualetik lan handi egin behar izan dugu. Nolabait ba testualetik ere ba bueno matiz hoiek nolabait ateraz eta baina bueno, esan nahi dut neko bide garbi izan degula, estrenatzeko.
Testua aipatu duzu behin eta berriro, baina aipatzekoa da ere Julia Marinek itzulpenerako egindako lana, ez?
Bai, nik uste dut puntezkoena hori da, Julia Marinek egindako itzulpena. Bea antzerki mundutik dato, ezagutzen du antzerki mundua, eta orduan nolabait ba, bueno, hori errezago egin du bueno, eta testua nolabait lortzeko eta lortu nahi zen funtzioa lortzeko hori ba, oinarrizko izan da. Zene nahi dute Julia Marinek ederki asko ezagutzen ditu aktoreak, ederki asko ezagutzen du antzerkia mundua eta ze behar duen antzerkirako testu batek. Orduan hori ba, egia esan ba, goza bat izan da guretzako ere testu hori jasotzea eta testu hori ikastea, osea, neko errez ezen da bai.
Eta detaile txiki batzuk gainera ekarri izan ditu, ez? Ona Euskal Herrira ere, ez? Ba, sagardoa eta alako gauza txikitxoak ere, ez da?
Bai, hori da, bai, nolabait egokitu egin dugu funtzioa Euskal Herrira, nolabait ez daka zentzurik hemen ba, frantsesen nolabait ba, itxura eta frantsesen moduak honeak hartzea Euskal Herrian, egon da. Egok txapen lan egin da, eta nik uste dut horrek ere publikoarentzat ere mesedegarria dela, eta hurbiltzen du nolabait funtzioa, publikoarentzat ere errezagoa da, eta nolabait etxean bezala aurkitzen du, ez? Eta nolabait kokatu egiten du bai pertsonaiak eta bai gertatzen dana nolabait ere bere inguruan ere kokatzen du eta publikoarentzat etxean egongo balitz bezala, za, esan dut hasieratik urruti gerta daiteke egoera bat, o bai hiru lagunek zea kuadro baten inguruan hor liskarren egotea, gerta daiteke urruti geratzea, baina gauza hiek eta detaile horiek lortze dute nolabait hurbiltzea.
Eta estetikari dagokionez, zuria nagusia da, estenografia oso argia eta garbia ere erabili da, ez?
Bai, purutasuna nolabait dana hori lizentza ere bada, ez da, aktoreak txuriz jantzita daude, estenografia ere txuria da, kuadra zuria da, dana txuriz, ez da, nolabait, ez da kolorik, momentu, Ibonen etxean jartzen diren bi kuadro kenduta, dana kolore txuriz margotua nolabait, ez.
Ba, esan duzu lehen, ez da, ia asteburu guztietan emanaldi daukazua, asteburu guztietan, ondo hasi, harrera ona izaten nahi da, eta urrengo hilabetetan ere horrela izateko asmoekin, ez da?
Bai, baina arte behintzat izan dugun erantzuna publikoatik eta emaitza, ezin hobea, esan dut, leku batzutan, beste batzutan, baina jende hurbiltzen da, antzokitara, baina hurbiltzen dana oso gustora eta oso ondo, oso pozik gaude, eta bai, astebukaerero, baileku baten hobesten gaude, esan dut, astebukarantan ebai, zera dukagu, hain beratu barko nuke, egia esan, ez atizut, azte bukero gara ditugu. Badakit urrengoan ez ornotzen gaudela, eta oi hartu nen, nola baita Euskal Herri oso antzea rongo gara.
Eta antzerkeri dagokionez, basabiltza oraindik ere beste gauza batzuk, beste lan batzuk egiten, ez? Shakespeare oso lagutsi?
Egia esan bi harta, etzi Shakespeare osoa dokat, Zizurren eta Aron. Pasan urtean zetz lepoa jarri por los pelos egin antzeslan horrekin estatu mailako jardunaldiak irabazi genituen hor Aron, eta urten gonbiatu gaituzte aurtengo jardunaldiak izteko eta Shakespearerekin, eta oraindik ere badira geratzen dira hor bato beste solte zetz lepoa jarri por los pelos horren funtzio. Beraz, bain irukin
nahi. Irukin, ez, topera.
Bai.
Burua galtzeko moduko, ez da?
Burua galduta dugu ja aspaldi.
Aspaldi, ez.
Eta, oain memoria kontua.
Eta pizkatu bat zine aipatu behar dugu, ere, Asier, duela gutxi estrenatu zen Kutsia Zubidea Isabel, filman ere parte hartzen duzu, eta, uda honetan ere eutxi pelikula errodatu zu, honetan protagonista bezala, Angela Elkainekin batera, ez da?
Hori da, bai. Bai, egia esan badiru dizinea golako berpiste bat izan duela, eta pixkanaka gauza egiten nahi diela, oain, eta nik esaten da moduan, oain behar duguna zea da, hau ez dala uarte bat izan, baizik eta nolabait kontinente izan beharko luke, ez dugu zer egiten, holan urtean, hiru urtetik behin, pelikula bat egitekin, egiteekin baztu zer egiten, egia esan beharko genuke nolabait dinamika bat, eta dinamika horretan sartzeko administrazioak ere bere bintzate jarrera aldatu beharko luke, kultura mailan eta zinearekin bakarri bezeketan zerkearekin, dantza, musika eta kultura, oroar kulturarekin, eta kulturako plan miragarri horrekin ere ez dakit noizko. Baina, egia esan zinea azken bizpairu urtetan, horrelako berpizte bat izan du, eta, zorionekoan ni eta hainbat aktore, hortan parte hartu dugulako, ez da errazata.
Bai, ematen du zerbait mugitzen ari dela, ez, euskarazko zineprodukzioan, edo gutxienez, espero dugu ez izatea ilusioa bakarrik, ez, edo ameskeri bat.
Hori da itxaropena, hori da entuzen dugun itxaropena, baina ez da erraza. Egia esan, pasan urtean, pirazo egin zenetik, nik aurrek urtetik banekien egin behar zala, eta eutxi aurten, nik urtaretik banekien eutxe egingo zala, eta egia esan eutxiko gidoian, oain dela hiru urte edo aurkeztu ziaten. Makado, atorren urterako ez dakit hemen Euskal Herrian planik dagoenik euskeraz zerreiteko, orduan, Badiru dibain ere beste, zakit, ez dakit zekertatuko dan, ez da, nien naiz, zera, niz rapel, baina, baina, ez dut ikusten, kau, eta normala da, bain ere, produktorentzako ere, ikustenentzat ere, ba, ze izan da, sekulako lana, eta sekulako, bueno, arrisku hartu dute, zena edut, bain ere, normala da, behaiek ere, ikustetxeak, ba, noet, lasaitasun, ba epe bat izatea, eta nolait ikustea ber gauzak nola faten diren, badiru dikutsia zuia Isabelek ba, bete egin duela bere, ba bueno, mentzat bere helburua, eta 35.000 ikusle inguru lortu dituela momentuz, orduan, bueno, ba, badiru di gora joala, eta gero eutxi, ba, pirila inguruan estrenatuko da, eta ikusiko dugu, ikusiko dugu ber horrek ze maitzen baten duen.
Bueno, ba, aukera izango dugu, eutxi ikusteko bebai, da, bueno, eta beste gauzasko, espero dugu bebai. Ba, rapel.
Bai.
Ba, zier, eskerrik asko. Gure sí, ginote daiti.
Beste bat erarte.
Vale, ba, eskerrik asko, bai.
Gero arte, agur. Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, hogeita bost garren atala, bigarren denboraldiko lehenengoa. Esnatuta ote?
Jon Troiope gureak labanderiara eramateko errebestarik erosi ez zuen kioskoa utzi eta gero, fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeiarekin handikona, 11 lekutan ibili izan zen, Asiar ekialdean opia erretzen hasi eta planeta bitzi batera hegazkinez heldu arte. Tartean, kafe antzokiko eskenatokira bizita, Lasalbiko zubian gora puentina asmatu zuen armiarmarekin, Kadila karrozan gidari, olatuekin surflari, inspektorearen gandik iesi eta Antartikan pinguino artean igerilari uartera iritzi arte. Bertan, Popeye zelako ustetan, Kevin Joseba Manue ezagutu zuen arte. Pertsonai maltzurronek gure protagonista engainatu zuen, itxu bihurtu eta mesu sekretua gordetzen zuen botilan baituta. 11 atzekabe igaro eta gero, Jon Troiope eta Odeitzoa egal egiten eguzkiraino iritzi ziren. Baina eguzkian, ezustean, Odeia urtu egin zen. Jon Troiope bakarrik geratu zen, desesperatuta, lur jota.
Bai, lur jota, desesperatuta, oso egoera tragikoa bizi nuen.
Zaude izilik, Jon, oraindik ez dut narrazioarekin bukatu eta.
Bueno, barkatu, irratiz berba egiteko gogotxo nengoen eta...
Esaten ari ginen bezala, Jon Troiope bakar-bakarrik geratu zen, desesperatuta, atxekabetuta, lur jota.
Horrela nengoen bai.
Horrela bai. Baina orduan, Jon Troioperen lagunak agertu ziren, pinguinoak, puentina egiten asmatu zuen armiarma, sorginak...
Sorginak irakurtzen zidaten...
Egia da, Jon Troiope, mesu sekretua.
Mesu sekretua bai.
Hene, ez da posible... Botila galdu zenuen, Jon Troiope gureak, mesu sekretua gordetzen zuen botila galdu zuen.
Nuen galdu, haizu, poltsikoan gordita neukan.
Irakurri ezazu bada.
Irakurriko dut, bai, baina zingin.
Eta mugin ere, eh?
Bai, mugin be, bai, mugin, nantzin.
Prez, Jon Troiope?
Prez, bai, prez.
Aurrera, Jon Troiope, bat, bi, iru, talau.
Mugi, dansin. Mugi, dansin. Mugi, dansin. Kaledan noa zenbat jente, oh, ego nerne, tipi tapa, beldurrak naua tapa. Handiko natato, hemendik gara doaz. Zaude geldi, ezin zaitu segi. Oh, zenbat jente, zenbat jente, odeia deki melbe. Kaledan noa zenbat jende, ego nerne, tipi tapa, beldurrak naua trapa. Handiko natatu, hemendik gara doaz. Zaude geldi, ezin zaitu segi. Zenbat jende, odeiarekin alde. Egalean guguan. Kaleran noa zenbat jende, ego nerne, tipi tapa, beldurrak naua trapa. Handiko nagatu, hemendik gara doaz. Zaude geldi, ezin zaitu segi. Zenbat jende, odeiarekin alde. Egalean guguaz. zergatik ez dugu hemen ez topat egiten. Horrela puentina azmatezun armi arma orkestuko dizun. Eta gero irurok elkarrekin donuts bat jango dugu. Argazki kamarek harri alduzu. Surfa egiten dudan bitartean argazki bat ateratzea eskertuko nizuke. Biziki, biziki odeitxo. Odeitxo? Odeitxo?
John!
Mugi, mugi, zentzen da zi.
John Troiope gurea lo dago, lo seko. Sorgindu ote du mesuak John Troiope, eta betirako lo utzi?
Mugi, mugi, zentzen da zi.
Zer gertatzen da, baina John Troiope lotan dagoenean? Zerekin egiten du amets? Egin dezagun John Troioperen burmuin eta bihotzera bidaia. Bere ametzek zer dioten entzun dezagun.
Odeitxo polita, zer modu zaude? Nora eramango nauzu gaurkoan igalean? Leku askotara eraman nazazu bai. Baina, ezate baterako, orain arte izkara dezerduan egon. Abena, bai egia da, dezerdua zuretzat leku arriskutsu eta kaltegarria da. Bai joan gaitezen Norvegiara. Tira deitxo eraman nazazu Norvegiara, berren.
Hene bada, susmatzeko kontua zen. John Troiopek odeia rekin amets egiten du. Amets erreinua erregea den John Troiopek ez du odeia eguzkia urtu zela gogoratzen. Zer esango diogu baina esnatzen denean inoiz esnatzen bada behintzat?
Beno, odeirik ez badago emaidazu edo nutz bat?
John Troiope, ez nazaude?
Ez, sonambulua naiz.
Eta John Troiope gureak amesten jarraitzen du.
Ongi da, odeitxo. Norvegiara joango naiz. Bon, ez baduzune, joan baitezen ezate baterako Finlandiara, moi. Naizekula antzauna baten egon eta badaudela entzundut. Eta gainera bide batez, izokina jangen ezake angoa paregabea dela diote zer deritzezu, odeitxo.
Denboraldi berria hasi izanagaitik posik egon beharrean arduraz gaude. Uste genuen John Troiopek ikasgaia ikasita zuela, odeitxoa eguzkian urtu zen, eta kito, zerua odeiaz beteta dago. Baina John Troiope gureak bere betiko odei maitearekin amets egiten jarraitzen du. Odeirik gabe bizitzeko gai izango alda John Troiope, beste dozein odeirekin konformatu beharko ote da, baina ba alda munduan John Troioperen odeitzoaren modukorik? Ezazu egaldu, datorren astean Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen irrati nobelaren atal berria.
Atal berria egotekotan?
Baina izu, John, zertan ari zara baina?
Megira zazu, handere narratzailea, niri esan zidaten ez, nire diskoa grabatu ostean, limuzinean egarri behar ninduten ona estudiora, gainera, makillakea oso kalitateko txarrea da, eta kate nirerari dago genez esango dizu baba pintxako zaude, eta freskagarriak epel. Nik enuen hau espero narratzailean derinua.
Aizu, zer gertatu zaizu baina oporretan? Ez duzu John Troiope ematen?
Ziria zartu dizut, ez aldizut basonambuloa naizela esan. John Troiope lotan dago.
Eskerrak, eskerrak. Eta zu egaldu beraz entzuleek, datorren astean Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen irrati nobelaren atal berria.
Atal berria egotekotan.
Lotara, John Troiope?
Lotara, bai, lotara.
Badora martxan ezarri, errebistarik ekarri ez duene, leiotik begira zai. Espaloi leruari jarraitzen dio, etxalderako bidia buruz ikar fantasia amabostian behin.
Datorren astean, etorriko da bueltan, datorren astelenean, atal berri bat, Jon Troyoperen beste atal berri bat.
Eta batek daki Jon Troyoperen uneongo dan, ba, Brasilen, zehaitik ez, bertatik
Lotan dator. Lotanagian.
Hori da, eta bertatik Vinicius de Moraes dator.
Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e na cor. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. Você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que
Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, urrian, urriaren 11an Euskal Herriko beste herrietan estreinatu zen Nomadak TX dokumentala. Munduko bost herrietara, India, Laponia, Maroko, Sahara eta Mongoliara txalaparta hartuta egindako bidai kronika da Nomadak TX. Filmean txalaparta topagune bihurtzen da, txalaparta alde batetik eta bestetik ahots galduan galdu nahi ez duten pertsonak eta herri nomadak dira protagonista dokumentalean. Raúl de la Fuentek zuzen zuzendu du Pablo Iraburu eta Oreka TX taldeko Igor Otsoa eta Arkaitz Martinez de San Vicenterekin batera. Eta gaur gurean Piper Polizen Igor Otsoa dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon, bai.
Hasieran esan bezala, bada hilabete bat, zinemetan ikusgai dagoela Nomadak TX. Nolakoa izan da ba, orain arteko harrera?
Ba, bueno, hau espero, baina asko zobeto, ez da. Film hau egiten hasi ginenean, ez genuen pentsatzen, hilabete bat zinematan egon zitekenik, ez. Dokumentala izan da, ja bere zaila da, eta bueno, horregatik uste, ez bakarrik zinematan hainbeste denbora egotea, baizik, eta, bueno, hainbeste zinematan, eta bueno, Euskal Herritik kanpo ere, ba eskaini ahal izatea ere, guretzat, ba, bueno, zoragarria da, ez.
Bai, hemen Bilbon bertan hain din multitan badago,
bai.
Eta hoize, ez hori, bueno, ipatu beharrekoa bada, ez, ikusi zuen entzat orain dik, ba, aukera dagoela zineman ikusteko.
Bai, hori hor eta beste deko batzutan ere jarraitzen du, eta bai, ez dakit denbora asko zere gehiago egongo dan, baina, bueno, bai animatzen du jendea gainera. Animatzea, nik uste garrantzitsua dela esatea, nahiz eta dokumental hitz hori baduen, hori baina asko zere gehiago dela, ez? Askotan jendea atzera botatzen da horrelako, bueno, terminoekin edo, eta hori bai gustatzen zaigu esatea, ez dela, hori baina asko zere gehiago dela, askotan ere fikziotik gertu dagoen zerbait dela, musika garrantzia duela, baina ez da ere pelikula dokumental bat soilik. Bueno, nik uste oberena dela, jundan jendeai galdetu eta berze ze proposatzen duten edo ze komentatzen duten pelikulan inguruan.
Atzera denbora nengo dugu pizkat, Igor, eta esan bezala, bueno, ba, txalapartarekin eginiko bidai eta bizipen ezberdinak ikusten dira filman, baina hasiera junda, nola zizen proiektu hau egiteko asmoa?
Bueno, hau, berez, Arkaitzen burutazio bat sortu zen, bera jarri zu nola baitazia, eta gero ja, bueno, bai Pablo Iraburu eta baita nirekin batera ere, ba, idea hori garatu genuen, eta, eta bueno, gaur egun dena izatera heldu da, ez. Baita ere, bueno, egitasmoa, Nomadaktekiz egitasmoa, pelikula baino zerbait asko zere zabalagoa da, anitzagoa, eta nolabait pelikula da, bueno, esperientzia guzti hori islaratzeko erabili dugun lehenengo modua edo. Baina gero, bueno, aurrerantzean eta denborarekin ba modu gehiago daude jendeari helarazteko, ba bizi izan deguna eta bueno, eta bizi izandako horretan ba topatu ditugun kultura bizitzeko moduak eta bueno, eta guzti horrekin guk ere islatu nahi deguna eta transmititu, ezta.
Munduan zehar soinu ezberdinak bilatzera joatea zen helburuetako bat edo herriak ere ba herri ezberdinak ezagutzea, pertsonak.
Bai, egitasmoan zehar nolabait oinarrian arlo desberdinak jorratu nahi genuen, ez? Alde batetik ziren bueno, txalaparta guretzat, ba bueno, gure instrumentua da, berarekin bizi izan gera eta bai nahi genuen sakondu pixkat bai materialetan, guretzat txalaparta ez delako hainbeste, ba bueno, egurrezko instrumentua soilik, baizik eta jotzeko modu hori, ezta? Eta guk uste dugu txalaparta daitekeela beste material batzukin eta ordun bueno, prestatu nahi genuen txalaparta bat, baina beste leku batzu baldintzatzen dituzten materialekin, ezta? Eta horregatik, ba bueno, pelikulan ikusten diren bai zotezko txalaparta bat, arrizkoa eta bar. Baina bestaldere nahi genuen, ba bueno, txalaparta nahastu beste instrumento batzuekin eta beste estilo batzuekin, ezta? Orain artean, ba bueno, txalaparta ba bere egoera bereziagatik ezin izan duelako, ba bueno, horrelako tresnekin uztartu eta nahastu, ez? Markat. Eta gero beste jorratu nahi genuen beste alorra edo bazen, ba bai, herriena, guri nolabait Arkaitz eta bioi, ba bueno, arduratzen gaituzten gaiak, ez? Hoien artean egon daiteke adibidez, ba immigrazioarena eta integrazioa, baita gure barne immigrazioa ere, ez? Ba bueno, Xuberoan ematen den prozesua adibidez, ezta? Ba bueno, azkenan jende bat leku batean mugitu behar izatea, hori ere pelikulan zara agertzen da. Gero bestetik ere, ba bueno, herri egoera berezitan dauden herriak, ez? Minorizatutako herriak, hizkuntza arriskutan daukaten herriak, estaturik gabeko nazioak, guzti hori ere agertzen da pelikulan zehar, eta, bueno, baziren ere arketxera bio landuna egitun gai batzuk, eta, bueno, modu hortan lantzea irutzen zitzegun egokia ere.
Lehen aipatu duzu, ez? Interesgarria dela jendari, ez? Edo filma ikusiten egin galdetzia, ba, pelikula bera nolakoa dan, edo, eta baita zuek aurkezpenean, ez? Esaten zenuten, edo ikuslegoari eskatzen zenioten alde nainian bentsat txalapartari buruz egiten guztia aztea, eta baita, ez? Euskaldun izate guzti hori, eta, ez? Piskat, ez tekit nola zan, ez?
Begiak zabaltzea,
begiak zabaltzabalik izatia, ez? Azken film,
bai, bai, aurreritzi digabe edo, ez? Hori, gure hasieratik egin genuen planteamendua zen egin behar genuen pelikula ulergarria izatea, bai Euskal Herrian, txalapartaz dakien pertsona batentzat, baina baita, bueno, munduko beste edozein bazterretan bizi daiteken beste norbaitentzat, ezta. Nolabait gure asmoa bazen zerbait unibertsala egitea, ezta. Eta horregatik, ba, bueno, gustatzen zaigu ere, nolabait gu nahiko biziatu gaude, txalaparta guretzat suposatu izan duenagatik, onerako eta txarrerako, baina baita beste begi batzuekin begiratu alizatea, ez? Eta bueno, azkenan ere, azkenan beti gatoz ere gurera, zegu hemengo gara eta egin deguna, ba, bueno, harreman handia dauka hemengoarekin, baina ondo dago ere beste begi batzukin ikustea eta gauza pixka bat aratago ulertzea izatea, ez da. Hori da ere, bueno, gure asmoa edo horretara gombidatzen dugu jendea.
Hasieran esan bezala herri ezberdinetara egin duzue bidaia, zein izan da erabili duzuen irizpidea, edo zergaitik aukeratu dituzue ba herri hoiek?
Bai, bueno, hor zeuden alde batetik irizpide musikala edo, guba genuen, ba, bueno, herri batzuekiko, eta herri batzuetan ematen diren, bueno, adierazpide musikal batzuekiko, ba, oso interes handia, ezta. Adibidez, Mongoliako, bueno, homi kantua edo kanto harmonikoa daitzen diotena, hori ikaragarri gustatzen zitzaigun, baita ere, bueno, ba, genuen ere, ba, bueno, Laponian sami herriak erabiltzen duen joik edo kantatzeko modu hori, bertsolarien, hemengo bertsolarien antzeko zerbait delarik, eta beste alde bat zeuden beste irizpide batzuk, alde batetik nomada, herri nomadarekin, nomada izate hori, batzuk, bueno, batzuk galdu dute, beste batzuk oraindik hortan dabiltza, beste batzuk sedentarizatzen ari dira, beste, badaude hor nomadismoaren inguruan ere herri hoiek harremana daukat, ezta, nomadismoarekin. Eta gero bestalde ba baziren ere esan bezala ba, egoera berezian bizi diren herriak, ezta. Ba bueno, egoera batzuk represio azpian, beste batzuk ba beren hizkuntza babestua ez dutelarik edo kultura estatu gabeko nazioak eta bueno, hoiek ere ba bueno, gure atentzioa ere bereganatzen zuten, ez? Horregatik hautatu genituen ba bueno, pelikulan agertzen diren leku hoiek eta bueno, gero egitasmoan beste produktuetan ere agertuko diren herri hoiek ere.
Bueno, ba, egitasmoaren zati bat ikusgai eta entzungai dago interneten ere, zuen horrian, nomadak TX horrian, baina entzungo dugu hemen orain ere Igor Pizkatxo bat. Nolabait txalaparta topagune izan da ere, eta bueno, aipatu duzu Igor, ba, herrialde ezberdinetako musikariekin izan dituzuen esperientziak konpartitu dituzula, eta baita, ez dakit, txalapartak ba, leku ezberdinetan duen harrera, ez, edo ze kasua handia egiten dizueten, edo ze gutxi ere, ez da?
Bai, gu beti esaten dugu, aurretik ere beti esaten genuen, ez da, txalaparta baduela, ba, bueno, jendeari erakargarri egiten zaion, nik uste gauza ezberdinako, hietako bat uste jotzeko modua, ez dago, jendea ez dago dituta ikustea, ba, bi pertsona jotzea instrumento berdinaren gainean eta modu horretan, ez. Gero ere sonoridadeare badu, eta bar, baina egia da, nik uste txalapartak errezten ditu asko gauzak, ba, bueno, beste jende bat ezagutzerak orduan, eta giro ona sortzerak orduan, ez, ateak zabalik topatzerak orduan. Baina, bueno, egia da ere, bidaietan zehar, ba, denetatik topatu degula, eta espetzen zenun bezala, ba, bueno, orokorrean egia kaso asko egiten zigutela, eta errezten zuela ere komunikazioa, eta adibidez, ba, bueno, ba, sami herrian, eta pelikulan ere hori ikusten da, ba, geunden, Eliza baten kanpokaldean, -34 gradutan jotzen, eta atera zirenan bertako, bueno, sami, ateratzen dira, haien jantzi, tradizionalekin, ze, bueno, eliza hortan elkartzen dira, esami populazio altuena duen herrian bizi dira, eta, bueno, hor, asko juten dira. Eta ateratzerakoan, ba, bueno, nahiz dagoan egon, bueno, olako instrumento berezi batekin da, da musika sortzen edo soinu ateratzen, hori abakitzen ara bera, ba, begiratu eta, eta, bueno, ez da begiratu,
ez da begiratu,
ondoti pasatzen, da, 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 flipatzen, osea. Eta, bueno, nik ustet, hori ikusten dala, ba, nolait herri bakoitzak oso baldintzatuta bizi dala ere, ba, batzuk egoera desberdinengatik, baina nolait klimak eta asko asko egiten duela herri baten izaeran, ezta? Eta erlazionatzeko moduan eta bar. Orduan, klaro, gaudu zeuzkaten kotxe guztiak ordu terdi izan zituzten piztuta, gero piztua, ondo, errez piztua izateko, osea, ez, bateria eta guzti horrekin, arazorik ez izateko hotzarekin, orduan, hartu, atera eta bakoitza ja bere txera zijoan, ez zuten nola kalean ez zuten harremanik apenas ere haien artean ere, orduan, ba, gure izan zen, gure ondotik pasa, eta haiek bakoitza ja bere zijoan, ez da. Ba, bueno, hona baita, ostasun bat ere tratuan, naiz eta gero, sakonago ezagututa, ba, bueno, nahi, ikusten da ere, ba, bueno, horrela izan daitezkela kanpora begira, baina gero ba, barnean eta konfiantza maila badagoenean ba, irekia direla ere.
Bai, lehenengo hartu emana agian ez da erraza, ez? Eta beste leku batzutan aldiz kontrakua, ez?
Bai, 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 adibidez, bai, ba, Marrokos batera jun, eta da, alderantziz, ez, saiatu behar dizu, ba, bora guztian jendea zure gainean ez egoten, aurrak bat, bestea, eta, bueno, argi dago, ba, bai, haiek kalean bizi dira, ez da, guztiz, eta, eta hori nabaritzen da, bai.
Bueno, humore puntuak ere baditu filmak, ez?
Bai, gu hortan, guretzat ere harregarri izatzen, ze, klaro, gu pelikula askotan ikusia genuen, ez? Eta nik uste dira orduan galduta genuela perspektiba zentzu hortan. Eta, eta bueno, estrenaldian, pixkat, filipatu bueno, esatak, ba, zei, dugu komedia bat, edo, zez, ze, inbeste jende egiten zun par, eta gero, bueno, ikusi dugu errepikatu dala, ba, beste emanaldi eta pase askotan, ez? Baina, bueno, hori ere, zan gure, nolabait, gure dematako bat, eta, eta bueno, saiatu ginen bai sartzen gauza paregarriak eta bar, baina uste genuen pixkat tristago geratu zala, baina ez gero ikusi genuen, ba, esan, jendea reakzionatzen zula oso, oso farregarri, eh?
Bai, bai, eta barreak entzuteaz gain gainera, hor fikzioa aipatu duzulen ere, ez da? Elkarrizketan hasieran igor, eta azkenean zuek ere, arkaitzazu, ba, ba, pelikulako protagonistak zaete, eta aldi berean pelikulako pertsonaiak ere, ez da? Bai, benetako izakera hor dago, baina bueno, baina baita pertsonaiaren zentzu honean noski, ez?
Bai, 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 neri, osea, ja, batzutan, elurazan momentua ja, nintzela konturatzen, nintzela handengoena, ez? Osea, ikusten nun, bai, ba, ezakit, ipui bat bezala, do, fikziozko pelikula bezala askotan, ez? Osea, nik uste, gidoia nola pantatu dugun orduan, da, dana, bai lortu dugu sensazio hori. Azkenean, nola bai, lortzen duzula deskonektatu, benetan errealitatean gertatutako gauzak direla, ezta? Eta, eta bai, ni, ni inkluso sensazio hori izan dut, osea, hori nahiko adierazgarria da, bai.
Denbora ezberdinetan eginiko bidaiak dira eta irudien muntaia ere komplikatua izango zan, ez?
Bai, material asko genuen, gainera ez da ohiko gidoi bat edo gidoia atzegon grabaketa egin aurretik plantatuta baizik eta behin materiala izan da eta materiala eduki ala, bidaietan materiala gehitu joan garan einean, jungera hori prestatzen, ez? Orduan, ba, grabazkenan topatu geha ba, egun da piko ordurekin, grabazio orduekin, eta eta oso zaila zan, ez da, eta, bueno, eta kontura, konturatzen ginen ere, ez genuela dokumental ohiko bat egitea, egin nahi, baizik eta, bueno, beste zerbait berezia, eta eta hori ezan errezar, ez. Gainera, hortan ere lau pertsona on ginen lanean, eta, bueno, bakoitzaren partetik ere, ba, esfortzu bat suportatu zuen, akordioa lortzen, eta posturak adosten, eta guzti hortan ere.
Bai, zuek laurok, eta gero herrialde bakoitzean, ba, kolaboratzai ezberdinak izan dituzue bai, ez da? Lagun asko izan dituzue baita aurrera ateralizateko, ez? Ba, leku bakoitzikoa.
Bai, eta baina orain konturatzen gara funtsezkoa zela ere, ez? Gerturatu garen herrialde bakoitzera, bertako egoera ondo ezagutzen zuen norbaitekin juten ginen, bai hizkuntza, bai realitatean gehienetan bertakoak ziren eta baina beste batzutan ere, ba bueno, jungera Josu Iztutarekin adibidez, Laponiara Sami Herrira berarekin jun ginen, bera askotan egonda delakoan da bertako jende asko ezagutzen delako Sami Herritik. Gero ere, baina gero bestetan naiz eta hemendik atera bertako pertsonekin ere jungea, ez? Adibidez, hori Isurekin Marrokosa jun ginenean edo Garazi Jenbarakekin, bueno, bere hemengoa da ere, baina baita Tindufen refusiatu gunetan, Saharabene refusiatu gunetan, jaiotakoa da, ez orduan, horrek asko laguntzen zuen, ba, bueno, leku batera llegatu, eta bertako jendea ezagutzeko, eta atea, komentatzen genuen den, ba, txalapartak irekitzen zituen ateak, baina beste jende honekin juteak ere, ezta? Eta gauzak ulertzerak orduan ere, ba, etzukan zer ikusirik. Ez zan giri baten moduan heldu edo turista baten moduan, baizik, eta bueno, beste bertako jende batekin, eta beste interes puntu batekin, ere, ez? Adibidez, Mongolian egon ginenean, bertako, bueno, ikerketa nomadak eta, bueno, artzaintza nomadan aditu batekin jun ginen, da, bueno, bertako jende asko ezagutzen zuen, eta beste modu batera tratatzen gintuzten ez, ara eltzerakoan, da, bueno, bazekitelako pertsona hori arduratzen zala haien arazotaz, eta, bueno, hori ere errezten zuen komunikazioa.
Harrigarria da, ez? Bizitzaz pentsatzeko ere asko balio du filmak, ez da? Ba, zer mugitzen duen pertsona bakoitzak, ez da? Azken finean, ba, bizitzan aurrera egiteko, ez?
Bai, eta guri ere mugitu dizkigu gauzak, ez? Ba, bueno, ezagutu ditugun errealitateak. Eta gehien bat ezagutzea, nomadak herriak, klar, normalean, justo, ba, gain bizitzeko edo just behar-beharrezko dutenarekin soili mugitzen dira, ez da? Ezin dute traste handirik eraman. Orduan, bueno, aman komunean daukate nomada herriek oso alatuta dutela ahozko musika eta bar, baina ez instrumento musikalak, ez. Baina era beran konturatzen ginen nola gauza gutxirekin oso ondo bizi ziteken edo beintzat transmititzen zuten gu gaur egun gure gizartean ez duguna somatzen, ez. Eta hori gehien bat ba herri nomadanean Mongolia somatu genuen, ez. Ara heldu galduta zegoen, bueno, galduta. Ahi badakitzen unda den, baina ez nahet, kilometro asko, ose, inguruan, jenderi gabe dauden herri batera, bueno, herri batera, famili batera heldu, eta topatzen genuena, ba, bueno, benetan pentsaraztea egiten zigun, ez da, gu hemen saiatzen gara gauzak pilatu, eta haiek alderantzizkoa, ez da, justo beharrezkoa dutenarekin mugitzen dira, haientza garrantzitsuena da, ba, bueno, aske bizitzea, bere zaldiekin, da, bere familiarekin, eta horrekin, bueno, esaten zuten, topatzen genituen aurpegiak den esaten zuten, eta transmititzen zutena, mengoa baina askoz ere positiboagoa zen, ez?
Bai, zen horako alaitasuna, ez? Transmititzen zuten azkenia.
Bai, alaitasuna izan bartzen ez, eta tristeziare, baina beste modu naturalago baten, ez dakit, ziren, ez euskaten hemen dauzkagun preokupaziola artifizialak edo pixkat sortuak, ez da? Ba, bere ez euskaten, ba, bai, jate jandartuten, eberen, aberei ere janaria eman, eta hori ja behin asetuta, ba, bueno, ba, beste planteamendu batu zeuskaten, ez zeuden gugaun den historian, ez da.
Eta zuekan zuen tramankulu guztiekin, mikrofonoekin, eta bar, ez dena grabatu bazteuten ere, geritzengo dugu beste proiektuaz, baina filmari dagokionez esan beharra dago ere, balen aipatu duzu, Euskal Herritik kanpora kutsiko dela, eta orain, ba, Holandako festival baten, ez da, International Documentary Film horretan ere, ba, Nomadak TX filma ikusgai hongo dela, ez?
Bai, orain aurreko estiralean Bartzelonan estrenatu genuen, zinematan, gero ere Euskal Etxean, bueno, hor festatxo bat ingenun, da, bueno, pintzat, ja, jendea, hasi da ere zinera juten Bartzelonan, Nomadak ikustea. Gero bai egongo da ere, Europa mailan zinematan distribuzioa, eta hori bai ere ez genuela espero, hasiera batean, planteamendu gau editerakoan, zinemara eramateko pelikula ez da, baina, ba, bueno, Donostin eman ziguten sari batera aipamen berezi bat, Zikae sariaren barne, eta Zikae dira, ba, bueno, Europan dauden zineklub eta horren asoziazio bat, ez da, orduan, hor sare oso potente bat dago, eta hor ere interesa hartu dute, eta gero nik usten pelikulak ibilbidean dira izango duela festivaletan, ez. Bai, fikziozko eta dokumentalak nazte ditun festivala, ba, Donostikoa bezala, edo, bueno, gaur egun ja munduan gehienak, eta baita espezializatu gago batzutan, ez. Eta dibidez, Amsterdangoa, bueno, oso da munduko festival potentena, dokumentari dago ginez, eta, bueno, han aukeratzea, benetan, guk ez genuen baloratzen, baina bueno, konturatu geha, jendearen eritziarekin eta bar, ikaragarria gala, ez da, eta, bueno, beste milaka dokumentala orkesten dituzte, eta gure aukeratu izana, ba, kristona, ez. Gero ere Parisera jarraian badoa, Amsterdametik Parisera, beste Pariseko festival batea, eta, bueno.
Ibilbide luzea, bai. Eta filmaren soinu bandan murgilduta zabiltzate orain, ez? Diskoa prestatzen?
Bai, ja, murgilduta, bai, guzti.
Edo, bukatzen.
Bai, bukatzen beharko genuke, bai, ala gaude, zera, bueno, Durangorako orkestu nahi dugu, eta, bueno, ez da, tarte asko geratzen, baina era beran, hainbeste gauza da deiteko, eta bueno, pelikularekin guztien nun ja nolabait bukatzen zela garrantzitsuena, baina keba, orain dikasko ere geratzen da. Baina bai, laguntzarekin eta beste jende baten, bueno, partaietzarekin eta ari gera prestatzen dana, eta bai, Durangon orkestuko dugu, ba, banda sonor, pelikularen nolabait, banda sonora izango dana, eta gero ere gure orekatek izen bigarren dizka izango dana. Mhm,
Bueno, ba, lehen esan bezala, Bilbon behintzat, ba, multizinematan dago, eta zuk esan duzu moduan ere igor, ba, beste leku gehiagotan ikusteko aukera badago ere. Eta guk ere, ba, gomendatzen
dugu, bai. Eskerrik asko, igor, gaur gurean izategaitik.
Baitaz behi ere.
Mi esker.
Bai, bueno, ondo izan, aio.
Igarte.
Gomendioen tartera heldu gara Piper Polisen, gure lehenengo gomendioak zinemara eramaten gaitu atzo hasi zen Donostiako 17. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea. 24 film luze emango ditu sail ofizialean, horietatik 16 lehiaketa ofizialean eta Master of Horror telebista saioari hainbat zuzendari egindako ekarpenak ere ikusteko aukera izango da. Beldurrezko astean gainera David Cronenbergen zuzendari kanadiarrari eskainiko dio aurten atzera begirakoa, eta bere obra osoa emango dute. Zinemaz aparte, aste honetan Donostian erakusketa ezberdinak antolatu dituzte. Alde batetik, hirugarren komiki lehiaketa eta baita Fantasiazko Euskadi programaren barruan Euskal Herriko komikilari eskainitako erakusketaren bigarren emanaldia. Lanak euskeraz egiten dituzten komiki egilei eskainia.
Zineaz ari garela, Bilbon berrirore martxan dago Zinebi Kluba. Film laburrak zinema aretotan ikusi alizatea da, zaila izaten da. Eta utxune hori betetzeko, asmotan sortu zen Zinebi Klub film laburren erakusketa egitasmoa. Euskal Herria, Espainia, Herbedeak, Naiz Britania handiko film laburrak ikusi alizango dira, ostegunetan, Bilboko Barrainkua Udal Zentroan arratzaldeko 7:30. Datorren ostegunean, azaroak 2, 10 film labur ikusi alizango dira fikziozkoak, animazioak, eta dokumentalak, eta oker ezpagabiltza gainera Zinebi, ba, ionen edo atorren hileko barkatu bukaeran hasi beharko da ere.
Azaroak 5 arte luzatuko da Bilbo Antzerki Dantza Jaialdia. Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdia. Jaialdiak 26 talderen 56 ikuskizun eskainiko ditu. Ohiko lekuez gain Bilborro, Karriaga Antzokia, La Fundición Aretoa eta Bilbo Estena, La Merced ikastetzeak eta San Francisco auzo etxeak ere hainbat ekitaldi jasoko dituzte. Irlanda, Portugal, Frantzia, Brasil, Madrid, Katalunia eta Euskal Herriko konpainiak arituko izango dira bat jaialdiaren 8. edizioan. Euskal taldei dagokienez, La Resistance taldeak Meditasen Arina antzeslana estreinakutuko du azaroaren 4.
Bat jaialdiak atalberri bat gehitu du bere programazioan, Itineris apur bat deiturikoa. Lau pieza txiki hiriko espazio arruntenetarako espezifikoki pentsatutakoak, atez ateko artea. Aukeratutako agertokiak 7 leku ezberdinak eta Bilbo zaharra dira. Museo batetik hasi eta barne patio, denda, metro geltoki bateko beralderaino eta beste hainbat lekutaraino jungo dira pieza hauek. Bakoitzak 15 minutu irauten ditu eta hiru aldiz errepikatzen da 3 orduko tarte baten. Ikuslegoak sarrera bat erosi eta horrekin espazio guztiak zeharkatuz 4 piezak ikusten joateko ibilbide bat egiteko eskubidea izango du. Guztira, ordu terdi iraungo duen bidai bat izango da Itineris apur bat taldeko kide batek lagundu ota. Ostegunean izango da ibilbide artistiko hau egiteko unea, plan polita benetan ostegun arratsalderako. Arratsaldeko 5, 6 eta 7 egingo da. 4 piezak Izaskun Santa Mariak, Masmedula taldeak, Mama taldeak eta Leire Utxa eta Miriam Martxantek burutuko dituzte, esan bezala, datorren edo ostegun honetan bertan, azaroak 2.
Bat jaialdiaren barruan bihar Arriaga antzokian Albert Pla ikusteko aukera izango dugu. El malo de la película antzeslaneko zuzendaria, sortzailea eta antzeslea dugu. Elkarrizketa eta kantuak nahasten dira ikusentzunezko ikuskizun honetan. Bat jaialdiari buruz informazio gehiago jasotzeko, aurkitu alduzue web orrian batbilbao.comen.
Eta Albert Pla ipatu dugula, baduela urte batzuk eginiko bertsio bat gogora ekarriko dugu, Lurriden kantariaren Walk on the Wild Side kantuaren bertsio pertsonai ura El lado más bestia de la vida Albert Polarekin.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Conmigo, Jaimito. Aurelio se fue del pueblo.
El malo de la película bihar ikusgai izango da, Albert Plarekin antzeslanean izango da, Arriaga antzokian, arratzaldeko 8. Eta beste gomendio batekin joango gara, azaroak 12 arte liburu zaharrak eskuratzeko aukera izango da Bilboko areatzan. Liburu zahar eta aukerakoen 28. azokan. Guztira 55 postu jarri dituzte. Libururik merkenak euro batean erosi ahal izango dira. Askot, azok azokan, gainera gaur omenaldia egin diote Pio Barojari, 50 urte pasatu dira idazle donostiarra Madrilen hil zela eta. Ekitaldi ugari egongo dira gaur Euskal Herriko puntu ezberdinetan Pio Barojaren omenez. Irunen eskulturo bat jarri dute gaur arratsaldean eta Bide Barrietako liburutegian hitzaldi ezberdinak izan dira gaur arratsaldean.
Udagoieneko Ostera Kultur Zirkuitoaren 7. edizioa aurkeztu zuten Bilbon pasadan astean. Kalitate eta formatu handiko 8 emanaldik osatzen dute eskaintza. Bizkaiko hainbat herritan zabalduko da gainera Udagoieneko Ostera. Helburua Bizkaian kulturaren bidez euskararen erabilera sustatzea da. Hainbat ikusentzule motari zuzenduriko kultur eskaintza askotarikoa antolatzen ditu Euskara Elkarteen topaguneak. Ekarpen aberasgarri hau ahalik eta jende gehiengana hurbiltzeko asmotan. Abendur arte usatuko da Udagoieneko Ostera programazioa. Esate baterako datorren ostiralean zita azaroaren 3an Elorrion Arriola antzokean gaueko 10:30etan mundua lo dagoen bitartean performantza. Patxi Zubizarretak idatzitako lan honetan berak eta gainera Iban Garatek eta Mikel Losadak parte hartze dute besteak beste.
Azaro honen 26an kafe antzokean kontzertua antolatu du.
16an, 16an. Parkatu, bai, 16an.
Azaroak 16an kafe antzokean kontzertu antolatu du ere topaguneak Udagoieneko Osteraren barnean. Bilboko Zea Maiz taldea arituko da eta Oñatiko Saron Estoner taldea. Eta azken hauekin geratuko gara, bere lehen lan luzean aurkitzen dugun kantu bat, 3000 bira deituriko kantua diskoari izena ematen dion kantua, Saron Estoner. Estonerren musika esan bezala, azaroaren 16an kafe antzokian izango dira Udagoieneko Osteraren barnean Zea Maiz taldearekin batera.
Eta musikarekin aurrera egiten dugu, eta Nafarrotik, Iruñatik datorren bizita dugu gurekin Kerobia taldekoak hemen dira, eta haien diska berriko Rose kantua entzungo dugu, Kerobia. Kerobia. Kerobian afar taldeak bere bigarre lana aurkeztu berri du Gor diskoetxearen eskutik. Rose Escargot izena dauka disko berri honek, eta bueno, balan kontzeptuala da honakoa, eta aipatutako pertsonaiaren nondik norakoak azaldu eta kontatzen dizkigute lan honetan. Eta guzti horri buruz hitz egiteko gaur Piper Polizera Alberto gonbidatu dugu, taldeko basujolea. Arratsaldeon, tangetorri. Bueno,
duela urte pare bat kaleratu zenuten zuen lehenengo lana, harrera ona edo izan zuen edo ikaragarria izan aldugu, ez? Mm-hmm. Kontzertu gari eman zenituzten eta nola bizi izan dituzue urte bi hauek zuek?
Bueno, nik egia esan sartu nintzen taldean orain dela urte bete. Bai, Carlosek utzi behar izan zuen mm-hmm. taldeak, eta bueno, azkenen neu sartu nintzen, bajua jotzera, eta bueno, ni nintzen bizi lendabiziko etapa, ez? Baina, bueno, ni kontatzen aldut, diska hau prestatzen hasi ginenetatik, ez? Eta, bueno, mandugu urte bete, diska komposatzen, abestiak txukuntzen, arregloak, letrak, eta kontzeptu horiek, ez? Aipatzen diren, ba, kontzeptuala dela, eta bar, eta, bueno, mandugu urte bete. Joan den gabonetan, grabatu genuen lendabiziko maketa, eta gero azte zanduan bigarrena. Eta ibili gara, bueno, abestiak egiten, bueno, gero hitz egin dugu, baina ba hori diseinua ere prestatzen, diseinadora batekin, maketadore batekin, eta bueno, dena. Eta azken bueno, emaitza hemen dago, baina bueno, eman dugu urte bete eta uda partean grabatua izan zen. Baina bueno, izan da lan luzea bai.
Bueno, ba, lanari buruz hitz egingo dugu, ezta? Esan bezala, bueno, hor pertsonai nagusi bat dago, Rose Escargot. Entzun dugu Rose kantua ere, baina aurkeztu zu pizkat, ez? Zein dan protagonista hau? Nondik sortu zuen, nola sortu zuen edo?
Bueno, ba, abeste guztiek badute, ba, edozeinek izan dezaken bakeskak, ez? Ba, beldurra, alaitasunak, bueno, ezinegonak, denok daukagun sentimendu guzti horiek. Eta azkenean, ba, konturatu ginen plasmatzen altzela, ba, izen konkretu batean, ez? Eta, bueno, haintze bertan daitu dugun abestia Rose izenekoa, sortu ginenean, ba, bentsatu geno, joa, eta zergatik ganez dugu hartzen Rose izena, eta plasmatzen dugu dena, osea, beti hitz egiten dugun afera hauek guztiak, Rosen. Eta, bueno, hola egin genuen, eta gero, bueno, abizena, Escargot bada beti, azaltzen dela hor barrazkilloak, ez, ba, Escargot edo, bueno, eta soinu aldetik ere gustoko genuen, eta bueno, geratu zen Rose Escargot. Baina izan daiteke edo nor.
Beraz, lehenengo kantu hau etorri zan, eta gero horren inguruan sortu zen pertsona.
Ez, hori izan zen, bueno, ja iruzpala bestia egina ziren.
Eta leku bat ere aipatu behar da, ez? Norvegian bai. Dagoen Isburg.
Bai, bueno, Norvegian dagoen Norvegian jarri dugun.
Bai, bueno.
Isburgen. Bai, bai, hori bada, ba, Rosek momentu jakin batean hartzen ditu bere gauza guztiak eta bai, ez egiten du Isburtera, ez zuten ere. Eta, bueno, bada toki imaginarioa, bueno, ez da viaje fisikoa, askotan, bueno, gure Rosen bai, baina, bueno, horrek adierazi nahi du, ba, edo zen iesaldi edo zen guk askotan egiten ditugun bidai hoiek, nahiz eta fizikoak ez izan, ez, ba, ba, aldaketa buruaren ezagut.
Bai, mota askotako bidaiak dagoz, ezta?
Bai, bai.
Rose aipatu dugu, eta bere inguruan kantuak daudela, baina pertsona ezberdinak erabiltzen dituzue berari buruz hitz egiteko, ez? Ez bigarren pertsona bakarrik edo lehenengoa, edo hirugarrena, hirurak, ez? Dia erabiltzen dienak, bai. Esan guratxua da hori bebai, ez?
Bai, 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 bai. Ba, bada, Rose Escargot bada pertsonaia, baina, claro, hitz egiten dute haien lagunek, amantek, eta azkenean bada abesti bat, Rose hiru, epilogoan, ez da azken abestia, baina bada epilogoa, eta bertan ja Rosek egiten du. Berak ja azaltzen du zergatikan egin dituenak, eta bar, eta bueno, bai, hori da lehendabiziko pertsona, baina bai, bai, hitz egiten dute berenguruko pertsona guztiek.
Eta diskoan ez dituzue letra jarri, baina bai aldiz ilustrazioak, ez? Kanta bakoitzeko ilustrazio bana, eta Maite Gurrutxagak egindako lana da, ez? Web horrian gero irakurri aldira letrak, nahi izan ezkero, ez?
Bai, konturatu ginen, egin nahi genula zerbait, bueno, artistikoa, bai musikaldetik bai ikusgarria, ez? Zerbait, eta letrak sartzen badira, ba, geratzen da nahiko dena oso... ez dago lekurik dena sartzeko.
Txikia,
eta gero itzulpenak, eta gero informazioa, eta argazkia, askotan ez dago lekurik. Eta pentsatu genuen, bueno, ba, jarriko dugu webgunean informazio guztia, letrak barne, eta eginen dugu zerbait artistikoago. Zerbait polita, zerbait, bueno, txuria, ez? Askotan nik uste adjetiboa badela txuria, ez? Eta, bueno, abestiak eman dugu, bueno, lehen aipatu danez, eman dugu urte osoa, ba, ja, abestiak prestatzen eta bar, eta abestiak egin eta Maite Gurrutxagari bidaltzen genizkion, ba, berak ja prestatzen azteko, ez? Eta, bueno, hau da emaitza, eta, bueno, bera, ba, zegoen harremanetan Pablo Herrearekin aipatu zuguna, baina, bueno, Pablo Herreak bada, ba, diskoaren maketadore orokorra, ez? Ilustrazioa bai dira, Maite Gurrutxagarena, baina berak egin du, ba, itxura hau, azken finean. Eta bueno, oso pozik gaude. Ze askotan leporatzen digute, eske ez daude hitza, o sea, ez daude letrak eta nik ez dut interneti. Bueno, vale, ez dut. Baina bueno, egia zan gu oso pozik gaude. Libretoarekin, bueno, diseño zuarekin.
Eta prozesu nola izan da, Maitek kantak entzun esan bezala, eta berak askatasun oso sortu, edo bazegoan zuen arteko beste harreman mota bat, ez dakit ze.
Bidali zigun pare bat froga, baina baziren kolore dunak, eta bar, eta bueno, orain azken finean txuri beltzean geratu da. Osea, bazuten askatasun osoa egiteko.
Ba, beste kanta bat entzungo dugu, Alberto, gravitatea, oksigenoa, maitasuna eta gure existentziarako zenbait baldintza. Zakit, kanta entzuna horretik zerbait kontatu nahi dizugun kantan inguruan?
Bueno, ba, agian arraroena dela, izan daitekela arraroena, bai, arraroena bada. Bai, bada, ba, hasiera nahiko, bai, hasiera nahiko arraroa da, baina egia esan arraroa dena bada gero datorrena, ez? Ba, sartzen garenean talde osoa, bueno, ja bada nahiko marziano. Bai. Pero ala esan digute guretzako, bueno, ba, ez da egit, baina bai, izan daiteke bai.
Ba, entzun egongo dugu. Kerobia.
Gau fresko eta gardea zan. Zapaltzen nuen areak atmosferarek ez balu bezala espazio izartxutik berezten zueri. Gehiegia usieginez gero sakonera galtzintezkenaren sentsazioa ematen
we'll be right back. onitxasita bizirauteagatik.
Gaur Piperpolisen Kerobiaren bigarren lana ezagutzen ari gara Albertorekin batera, Rose Escargot, eta esan bezala aurreko lanen hitzak tonu grisa edo goibelagoa zuten, ez? Eta kasu honetan igual kantuak eta positiboagoak dira edo leio bat zabalik daukate, ez? Ez dakit.
Bai, nik uste bai izan daitekeela bigarrena, ez? Mm-hmm. Bai, bueno, ba tristurak eta hor jarraitzen dute, baina beti uzten dugu hor, bueno, baina horren aurrean zer egin dezakegu, ba, bueno, beti positibitatea. Bai, izan daiteke, bai. Ba, tonoak ere maiorrak dira, ez dakit, pizka bat desberdina da, bai, bigarren lan hau, bai.
Mm-hmm. Eta aipatzen hasi zara eta hitz egin behar dugu, ez? Musikari buruz ere, soinuari buruz, pop eta rockaren artean hor zuen musika melodikoa sortzen, soinu propioan bila be bai, ez da? Kerobian soinu propioa. Eta niztasun hori, agian, zuek entzutu zuen musika niztasunen isla da be bai, edo?
Bai, bueno, hori beti gertatzen da, naiz eta, bueno, naiz ez etzezan. Ez, hori gezurra da, bueno, zuk aditzen duzuna, ba, gero sortzen duzuna, ba, badu kutsu hori, ez? Eta dizka honetan, ba, saiatu gara, bueno, eman dugu denbora luze bat, soinu bila, ez? Hori beti esaten dute, mm-hmm. Gitar jolek beti ematen dutela bizitza, soinu bila.
Baina, normala da, ez da?
Gure, eta saiatu gara, ba, bueno, probatu dugu ezak izen bat gitarra, ezak izen bat piano, ezak izen bat, bueno, gero, ba, adibide gisa, pianoak grabatu ditugu hiru toki ezberdinetan. Ba, hasi ginen, piano, baleta, bueno, piano akustiko bat grabatzen, Iruñan, bigarren zabalgunean, ba, eraman genuen estudio mugikor bat, eta Javier Goñirekin, Aman Estudiosekoa, ba, grabatu genituen pianoak. Gero joan ginen beste estudio batera, Hans Krugerrekin, Montreal Estudioetara, bueno, Iruña ondoan dagoen herrizka batera, Zubizara, eta bertan grabatu genituen Fender Rhodesak eta sinte batzuk, bueno, izenak ez dakizkintze, ba, como el Muja FR 66. Baina bueno, eta bertan grabatu genituen ere sintea analogikoak. Eta gero joan ginen ja Lorentzora eta bertan alokatu genuen B3 bat, Hammond B3, uste dut badela. Eta bertan grabatu genuen Hammonda. Eta, bueno, horrek nik uste baduela, bueno, zer ikusia gero soinuarekin, ez? Mm-hmm. Bajuak ere, bueno, tratatu ditugu, bueno, ibili gara, hilabete batzuk, ja, soinu bila. Gitarrak ez dakitzen bat, fogatu ditugun, amplia, ja, bazen, neko ezkiziante, eta,
bai, ez da, instrumentuak eta bar guztiak lortzea ez da lan makala izan, ez da?
Ez. Bat ez ere, nabiziko dizkan, ba, ba genuen, bueno, hauek Germanek batez ere bazuen alako, jo, eske grabatu dut zuzeneko pianokin eta zuzeneko eta nabaritzen omen da, nik ez dakit oso bai, nabaritzen da pizka bat, baina bueno, berak bazekien nabaritzen zela pilo bat. Eta egia esan, orain aditzen dugunean diska nabaritzen da pilo bat. Mm-hmm. Benetazko piano, benetazko jamon, benetazko instrumento, ez? Azken finean, instrumentotik mikrora, ez? Nagurretik mikrora hori Xabik esaten du.
Mm-hmm.
Bai.
Aurreko diskoan zenbait kolaborazio izan bazenituen, oraingoan dena instrumento guzti hauek mm-hmm. aipatu dituzuenak, zuek laurok jo dituzue.
Bai, bai, hori izan da, ba, diskonetarako pentsatu genuena, ba, bueno, ba, hartuko dugu guk daukagun baliabideak, eta guk erabiliko ditugu. Bai, badira hor, Mikelek jotzen du, bueno, en el plus horretan, badira, ba, plus horretan, ba, Mikelek jotzen du akordea, baina bada Mikel. Nik jotzen du kontrabasua, baina, bueno, ba, naiz ni. Eta azken finean, egin nahi genuena, bazen guk eta gure baliabideak erabiliz, ba, alik eta hobekien egiten. Mm-hmm. Eta, bueno,
bai, taldea bena,
bai,
ez?
Bai, taldea bera.
Mm-hmm. Instrumentuak aipatu ditugu eta ahotsa aipatu beharra dago ere, ez? Ba, beste instrumentu bat edo edo gizakian instrumenturik zarrena, eta hor koruak ere, ez? Aipatzeko dira zein landuta dauden, ez?
Bai, bai, landu dugu pilo bat koruak. Mm-hmm. Bai, eta are gehiago orain zuzenetakoetan, ba, defenditu nahi ditugu koro hoiek ere, eta ari gara landalan, hor, bajeran,
kalea zaiatzen.
Bueno, a ver.
Beraz, lokalean edo bajeran ensaiatu duzuen soinua nahi izan duzu ere diskoara eraman, eta gero diskoko soinu hori zuzenera eraman orain,
ez? Bueno, badakigu ezberdina dela, bai. Diskoko soinua eta gero zuzenean, asko ezberdina da. Baina bai, erabiltzen alba ditugu baliabide horiek, ez, erratikan ez, eta are gehiago koruak, ze, bueno, Kerobian abotsa eta melodiek badute kriston indarra, ez? Eta, bueno, pentsatu genuen, bueno, ba, landu behar ditugu koroak. Ze, askotan geratzen dira utxune bat, eta zer da, koroa da. Eta falta zaiguna koroa da. Eta, bueno, hor gabiltza. Gora eta bera.
Beste kanta bat entzungo dugu, Alberto, buru eraien farola, ze kontatuko diguzu kantonen inguruan?
Ba, hain zuzen ere, oso koro ederra duela. Bai.
Thank you.
Gero biarekin gaude Bilbo iria irratiko Piperpolisen, aipatu dugu Isburt hasieran, Norvegian kokatu nahi izan duzuen leku hori, Norvegia herriotza, baina denboraldi beroan, ez? Grabatu zenuten diskoa lehen esan bezala. Udan, nola, ez? Traslatzen da gauza batetik bestera.
Bueno, egia esan...
Garrantzirik baldin badaka.
Bueno, egia esan, grabatu genuen udan, ba zela posiblea genuen data. Datarik bakarra, esango nukenik. Ze, bueno, batzuk ikasleak dira, beste batzuk eta Mikel langileok, eta, bueno, askotan, aukera bakarra bada, abuztu partean grabatzea. Hasi ginen, bueno, badakizue Iruñan, Sanferminetan ez dago deuz, osea, ja hor bertan ezin da deuz ere egin, eta bueno, hasi ginen Sanferminia pasata gero, hasi ginen ja gauza ja grabatzen pianoak eta bar.
Bai, gorren bez ez dago inor Sanferminetan, ez da.
Ba, gorren ez da, inor ere. Bai, bai. Eta bueno, eta gero abuztuan eman genuen Lorentzon, eta bai, horrekin bukatu genuen grabaketa.
Bueno, paraje polita, ez?
Bai, derra.
Augusto egoteko.
Koberturari gabe, gainera.
Obeto.
Bai. Diska bat grabatzeko, berena.
Aipatu behar dugu ere, diskoak baduela bonus track pare bat ere, ez?
Bai, badu abesti bat, bikoitza dena. Bai, baina, bai, abesti horrek ez zuen... diskoan sartzeko ez dakit indarrik edo ez zuen zerikusi handirik, baina aldi berean ja bagenituen lau abesti kenduta eta honek bazuen zerbait eta sartu nahi genuen, baina ez diska ez zuen zerikusi handirik beratze egin genuen izan zen, bueno, ba, izan den da plus bat, eta bueno, ez da saltzen libretoan, ez da saltzen letrak, baina hortze dago.
Bueno, eta ze inguruko jendeak ze esan du, diskoak ja kalean dara maztakit, hilabete inguru edo, aste batzuk, ez da? Bi, hiru aste, eta inguruko jendeak zer dio, ez? Garrantzitsu ez eta beti inguruko.
Ba, diskazo hutsa dela. diskazo, bueno, vale.
Posik zaudete orduan, ez?
Bai, gu bai, baina ez dioten gatik, edo, bueno, ba, gu oso gustora gaude, bueno, egin dugun lanarekin, eta, bueno, bueno, harrera ona izaten bada, ba, asko zobe, ez? Baina, bueno, gu oso posik gaude, bai, lanarekin.
Eta grabazioi dagokienez eta kantuei dagokienez ere aipatu beharra dago, 1988 plataformaren alde kantua grabatu berri duzuela ere, ezta? Disko atera eta jarraian edo...
Bai, bueno, noen dela hilabete pare bat, Javier Navarrok esan zigun parte hartzeko diska bilduma honetan, eta, bueno, bai, ezko eman genion, eta ziginen, bueno, baziren... jaitzak eginak ziren, orain gurea naiz oroitzen norena zen, baina bueno, bertsolari batek egina, eta bueno, musikatu genun, eta orain dela hilabete grabatu, bertan Iruñeko K-estudiotan, eta hemendik gutxira, hemendik uste azaroaren 23an, izanen dela aurkezpena.
Eta, balen esan bezala orain, zuzenekoekin, ez da? Atzera eta aurrera, koro hiek afinatzen, ez da? Ezkenatok igain, ja?
Zena joan dira lehenengo kontzertuak?
Bueno, ba, urrengoa izanen da, azarroaren 9an, Gasteizko gaztetxean, bidertzearekin, eta ja, 18an, Elizondoko lur aretoan, kautarekin, eta gero ja horrengoa hementxe izan.
Hementxe izan.
Kafeantzokian, bai, 23an, sokekin, bai, Iruñeko beste talde batekin. Eta, bueno, ja, Iruñera goaz, 25an Artzai aretoan, Tristezarekin, abenduaren 6an Durangoko Plateruena kafeantzokian, ere, Estupenda Jonesekin, hor bertan, bueno, asteburu horretan izanen da
Azoka. Durango,
Azoka. Eta, bueno, nahiko kontzertu horita izan daiteke. Eta gero ja abenduan Akelarren Iruñan. Taberna txiki batean, etxantrean dagoena, baina oso atsegina dena, oso gustoko duguna, eta ara jo jenen gara.
Garrantzitsua dira alako kontzertu bat ere, ezta?
Bai. Etxekoekin.
Claro. Ba, oso ondo, Alberto.
Eskerrik asko, Alberto, gaur gurean izate gaitik, eta bukatzeko esnatu naiz kantua aukeratu dugu.
Oso ongi.
Venga, ba, eskerrik asko. Agur.
momentu etengabian karakolak bere tokian zigarro errautsak maikainian ta begiradan galdekoren bat gauetan maiz oi finituan nago ametxetan pantaia biltza ikusteko eskuak tinko bizitzari eusteko sufrimendua zoriona bihurtzeko estaré
Erobia Nafar taldea izan dugu Paper Policen azkenengo protagonista, gutxinaka gure hiria badoa.
Badoa eta datorren astean berriz ere hemen aurkituko gaituzue Bilbo hiria irratiko sintonian. Gurean ekaitz eduki dugu hor diskoen artean gidari eta telefonoekin damaiarekin gora eta bera.
Eta hemen mikrofonetan beti bezala Galder eta Nine Juan.
Datorren astea arte, ondo ibili eta karakolak beretokian kerobiakoek utzi duten bezala, bagu kamioi hartuta puentina azmatu zuen armierma bezala, bagoaz Dominik A. Danzun kamion. Datorren astea arte...
Sur les vitres teintées S'écrasent nos haleines Chargées du vin d'hier Nous rions comme baleines La route est une mer Qu'aucun rouleau n'agite Les péages comme des îles Balisent notre fuite Dans la plaine dévolue À la station service Dans l'air qui nous saisit Sentons nos os craquer Comme nous avons vieilli Comme nous avons roulé Comme nous avons tiré Sur nos forces motrices Thank you. attendez pas. Nous ne reviendrons jamais, et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir, plutôt que d'arrêter, et passerons sans le voir.